Jesimech, Elokim, Kesara, Rivka, Rachel, Velea.
Tak teraz ste počuli požehnanie, ktoré rodičia každý piatok večer počas šabatu rozprávajú nad hlavami svojich detí, teda nad hlavami svojich dcér, lebo ste počuli štyri mená pramatiek židovského národa, teda v správnom poradí Sáru, Rebeku, alebo teda po hebrejsky Rivku, Rachel a Lea.
Áno, každý piatok ja to hovorím, keď som doma, hovorím to o svojej dcere.
Tak, dneska sme vám teda prezradili hneď v úvode, o čom sa budeme rozprávať, o týchto štyroch hrdinkách v Biblii. Týmto pozdravujem aj našu posluchačku Leu, Vernu. Ahoj Lea. Tento podcast ti venujeme, a tak ako aj ostatným Sáram, Rebekam a Rachel. Počúvate Košer podcast denníka N, ja som Mirek Toda a našim sprievodcom, svetom pramatiek židovského národa je rabín Miša Kapustín.
Šalom chaveri.
Šalom chaveri. No Miša, tak máme dneska akože celkom ťažkú rolu rozprávať sa o štyroch veľkých ženách, my muži, bez ženy, a tak nikoho sme nezohnali.
Ale my muži máme radi rozprávať o ženách, nie?
Keby len rozprávať, že?
Len rozprávať môžeme.
Ako to preložiť vlastne z angličtiny? Máme patriarchov a vod v hebrejčine, čo sú vlastne tri generácie základných postav v Biblii, Abraham, Izák a Jakob, a potom máme matriarchat. A dá sa to preložiť matriarchy, jak sa to povie?
No, to je neviem. No, v hebrejčine viem. V hebrejčine imaot.
Imaot, áno. A to sú vlastne teda štyri zásadné ženské postavy, Sára, Rebeka, Rachel a Lea. O všetkých týchto štyroch sa budeme rozprávať, čo je veľmi zaujímavé. Každá z nich mala nejaký problém, niečo zásadné musela riešiť, nebolo to úplne jednoduché. Každá mala nejakú super vlastnosť, aj pozitívnu, aj negatívnu. A o tom si povieme veľmi rýchlo.
A ešte ďalšia zaujímavá vec, že máme iba troch otcov a štyri matky.
Áno, áno.
Predpokladáme, že malo by to byť rovnaké. No 3 a 3, ale máme 3 a 4. Áno. Tiež je to zaujímavé.
A ešte je zaujímavé, že veľakrát tí matriarchovia, teda pardon, patriarchovia. Ešte je zaujímavé, že tí patriarchovia veľakrát počúvali, čo im vlastne tie pramatky hovorili. Oni
určite
vlastne do veľkej miery určovali vývoj dejín.
Určite, určite.
Tak veľmi sa teším na toto rozprávanie.
A je taký vtip, že keď nevieš, čo robiť, tak počuj, čo ti hovorí tvoja manželka.
Ešte mi povedz niečo, prosím ťa, o tom požehnaní a šabatovom, čo si na začiatku povedal.
Áno, požehnanie vlastne preložím, to je veľmi jednoduché požehnanie, ale veľmi vážne pre dcery. Nech ťa požehná Boh, ako požehnával Sáru, Rivku, Rebeku a Leu.
No a ešte tieto mená týchto patriarchov a pramatky ešte zaznievajú aj počas modlitby Amida. Zásadná modlitba, ktorá sa modlí každý deň, trikrát denne. Pri reformných a niektorých konzervatívnych kongregáciách sa okrem teda patriarchov rozprávajú mená aj tých štyroch pramatiek.
Áno, presne tak. Hovoríme o tom, že náš svet je egalitárny a uznávame úlohu ženy podobná ako úlohu muža. Kvôli tomu pridávame k tradičným menám otcov aj mená matiek.
Takže ak sa nemýlim, tak sa vtedy hovorí, že môjim Bohom je Boh Abrahamov, Boh Izákov, Boh Jakubov. A potom tie teda trošku liberálnejšie kongregácie hovoria a pridávajú, že aj, že môj Boh je tiež Bohom Sáry, Bohom Rebeky, Bohom Rachel a Bohom Lej.
Áno, presne tak. Na konci tiež, keď na konci toho požehnania, čo si povedal, že na konci tiež sa hovorí, že tiež pridávame, že Boh otcov a pridávame k tomu a Boh matiek.
Presne tak. Tieto štyri postavy, tieto štyri úžasné ženy, tak sú mimoriadne dôležité. A teda začneme tou prvou, samozrejme prvou generáciou. Začneme Abrahamom a Sárou. Oni sa vlastne ešte na začiatku, predtým ako prijali tú židovskú vieru, tak sa volali trochu inak. To už pri Abrahamovi sme si hovorili, kedysi ešte na začiatku, zhruba pred rokom, že to bol Abram. A Sára sa volala
Saraj.
Saraj. Až potom neskôr si zmenili mená. Poďme si povedať niečo o Sáre. Ona mala jeden veľký problém, že nevedela dlho otehotniť.
Áno, áno. Už vlastne ako je napísané v Tore, že už strátila nádej, lebo z fyziologického hľadiska už nemohla mať deti.
Áno, tak určite všetci poznáte ten príbeh z Biblie zo židovskej Tory o tom, ako otehotnila, koľko mala, 90 rokov?
Áno, ona mala asi 90 rokov, lebo jej manžel mal 99 rokov vtedy. Ona bola mladšia ako on, áno.
O nej sa teda hovorí, alebo rôzne komentáre sú v Talmude k tomu, že aj keď mala 90, že stále vyzerala veľmi mlado.
Áno. Áno, o tom sa hovorí tiež, že ona bola veľmi peknou aj vtedy, keď už mala skúsený vek, keď Abraham so Sárou odišli do Egypta, bolo znútené ísť do Egypta, tak keď ju uvidel faraón, tak on sa zalúbil so Sárou a chcel ju, a vlastne ju zobral od Abrahama. To je tiež zaujímavý príbeh. Abraham musel povedať, že je to moja sestra, aby ho nezabili, lebo keď je manžel, zabiť manžela, už je to vdova a už je to košer. No, ale tiež je to zaujímavé.
Je to zaujímavé a je to dramatický príbeh.
Lebo nebola len manželka, ešte bola aj príbuznou.
No a jak si to ty vysvetľuješ? Potom to jej zázračné otehotnenie v 90. rokoch.
No to by malo, to určite má význam, lebo pán Boh, keď mal zmluvu s Abrahamom, on mu slúbil, povedal mu, že ty urobíš obriezku a budeš otcom pre veľký národ, ktorý bude mať veľa ľudí a tak ďalej. A ja ťa budem podporovať. No ale aby človek bol otcom svojho národa, teda on musel mať dieci. A keď on mal Sáru a nemal dieťa zo Sáru, teda to by nemalo význam. A kvôli tomu on očakoval, že budú dieci. A nakoniec, keď prišli traja mužov, vieme o tom, že sú anjeli podľa textu, vlastne keď oni slúbili, že Sára otehotnia, ona už neverila v to, ona sa smiala.
Áno, ona vysmiala Boha dokonca.
A ona vysmiala slova, ktoré povedali anjeli. Alebo iba v zázračný spôsob mohla otehotniť.
Tak sa stalo, lenže ešte tomu predchádzala iná dráma. Ona o Sare sa inak hovorí, že bola veľmi pohostinná, že rozhrnula vždy stan, tak otvorila na všetky štyri strany a bola veľmi dobrosrdečná ku každému cudzincovi, ktorý putoval vtedy.
To sa hovorí o Abrahamovi a určite on mal podporu od svojej manželky. Podľa mňa to je klasický príklad, ako môže fungovať rodina, že keď ide podpora z dvoch strán, aj keď muž počúva, čo mu hovorí jeho manželka. Nielen počúva, ale ešte vážne vníma.
No, v jednom momente, ešte predtým, ako porodila ona Izáka, tak prichádza k dráme, pretože ona ako keby možno vycítila nejaký smutok možno u Abrahama, že stále sa im nedarí mať dieťa a tak. Navrhne, že veď pozri, zober si Hagar k sebe a že porodí ti syna.
Áno, vlastne, ale Hagar musela porodiť na jej koleno. Akoby to je inak, akoby to je ako náhradné materstvo. Ten spôsob to robili vtedy, keď žena nemohla mať dieťa, ona mala porodiť, že zobrala si služku, ktorá by porodila od jej manžela, ale tá poroda mala byť na kolenoch ženy, ktorá nemohla mať deti. A ona vlastne mala porodiť dieťa pre ňu.
Aha, náhradná mama.
Áno.
To je vlastne, vieš o tom, že izraelský minister spravodlivosti je vlastne homosexuál, on si zobral manžela v Spojených štátoch a majú spolu deti.
Áno. No. Podobné sú podobné príbehy aj v Izraeli.
No. Čiže tiež našli si náhradných týchto.
Áno. Dnes to funguje tak. Hej.
Čiže to je vlastne není žiadna novinka. To už vlastne Abraham so Sarou zaviedli. Ale potom to nefungovalo.
To je trošku komplikovaná téma, lebo čo sa týka náhradného materstva, neviem ja, či ja to mám rád, lebo to je trošku komplikované z etického hľadiska.
Áno, a to si aj teraz povieme, že OK, teda Sara prišla za Hagar, za služkou, že OK, že veď skúsme to. A ona naozaj porodí syna, čiže Hagar porodí Ishmaela. Stane sa taká vec, že podľa Tóry sa začne správať povýšenecky voči Sáre.
Áno, lebo ona urobila to, čo nemohla urobiť Sara. Vlastne jej status sa zväčšil.
Čiže namiesto tej idylky, ktorá mala prísť s tým dieťaťom, prišiel nešvár, ktorý vyvrcholí tým, že vlastne Sára povie Abrahamovi, aby ich vyhnal do púšte.
Áno, lebo on nevedel, čo s nimi robiť, lebo oni, poviem tak, že oni zapasili, oni sa hádali a Abraham nevedel, čo urobiť. Teda on sa, a kvôli tomu sa hovorí, že on nevedel, čo urobiť, modlil sa Bohu, spýtal sa, čo robiť, Boh mu povedal, že choď a urob to, čo ti povedia Sara.
A tak sa stalo. Lenže oni sa potom vrátili.
Oni, podľa komentárov, oni sa vrátili.
Prečo?
Bo poviem tak, že Ishmael dále bol pri otcovi, pokiaľ nevyrastol. A vlastne Boh počul hlas Ishmaela, povedal, že od teba bude veľký národ. A podľa tradícií, potom keď vieme, že Icchak bol už syn Abrahama a Sary, už bol dospelý, keď otec sa pokúšal ho obetovať Bohu, teda pri ňom bol jeden mladý muž, tak podľa komentárov sa hovorí, že to bol Ishmael. Aj sú ďalšie komentáre, ktoré vysvetľujú, že napríklad prečo pán Boh chcel vyskúšať Abrahama v ten spôsob, lebo Izák sa chválil, že ja urobím pre Boha čokoľvek, že ja som schopný urobiť čokoľvek. Teda a on sa chvástal pred chválil pred Išmaelom. To počul Satan, prišiel k Bohu a povedal, a či on je, že on v ten spôsob rozpráva, či je schopný obetovať svoj vlastný život, keď ty o tom požiadaš. Hej, a potom pán Boh povedal Abrahamovi, že zober si svojho jediného syna, ktorého miluješ a tak ďalej.
No a pri tomto príbehu sa veľmi málo kedy hovorí o tom, ako to prežívala Sára.
Áno, to je veľmi zaujímavé, že sú rôzne komentáre a hovoria, a je to zaujímavé, keď sa končí ten príbeh, ako sa začína ďalšia kapitola, že zomrela Sára.
Mm-hmm. No a ešte pri nej je dôležité povedať, že OK, narodí sa po Išmaelovi, oni sa vrátia, narodí sa Išmael, potom sa konečne teda aj Sáre narodí Izák.
Áno.
Narodí sa potom, čo ona sa smiala, že veď mám 90, teda v 90-ke sa mi narodí syn, že nie, to není možné, tak sa to stane.
Áno.
Bolo to možné. No lenže zase to nefunguje. Ona ako keby nemala rada Išmaela.
Sara?
No.
Áno, tak sa stalo, že ona ho nevnímala ako vlastného syna. Že a v tom je etická otázka, že keď je to vlastné dieťa, alebo nie je vlastné dieťa. Či žena je schopná adoptovať dieťa, keď vedľa je jeho rodná matka. To z etického hľadiska trošku komplikované. A potom, keď sa narodil jej vlastný syn, teda situácia sa stala ešte viac komplikovanejšou.
A vyvrcholila už definitívnym vyhnaním Hagar a...
Áno, a ďalšou otázkou bolo, že áno, že aj Išmael nakoniec a jeho matka Hagar mali dobrý život nakoniec, ale išlo sa o tom, kto bude pokračovať z duchovného hľadiska, kto bude pokračovať tú úlohu, ktorú začal Abraham. I inak by som povedal, kto si dostane požehnanie. A nakoniec, že lebo Išmael bol starší syn, Izák bol mladší syn Abrahama. Pre Sáru určite bolo jasné, že to by mal byť Icak.
A to sa už za chvíľku dostávame k príbehu Rebeky, uh-huh. Ale ešte predtým povedzme si ešte niečo posledné k Sáre. Čím ešte bola výnimočná?
Sára? A ona bola veľmi múdra. Ona veľmi dobre analyzovala veci a vedela správny spôsob vyjadriť, čo chcela. Nie pri všetkých to ide dobre. Ona veľmi dobre analyzovala veci a bola veľmi múdra. Podobne ako Abraham, ako si povedal, bola veľmi pohostinná. Lebo o stane Abrahama sa hovorí, že bol otvorený na všetky 4 strany, aby všetci to všimli a keď boli unavení, hladní, smední, mohli si prísť a oddychnúť.
No, čiže vieme, že Abraham a Sára mali spolu Izáka a v jednom momente mu dali hľadať ženu.
Áno.
Poslali na skúsi Eliezera, aby našiel niekoho úžasného.
Áno, 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 ale je to zaujímavé, lebo Eliezer sa opýtal Abrahama, keď nenájdem mu manželku tam, kam ma posielaš, teda môžem mu nájsť manželku medzi lokálnych devčat, lebo aj tu sú ženy, na čo mi ísť tam hore. A keď aj tu sú dievčatá, ale Abraham mu na to povedal, nie, choď tam, keď tam nenájdeš, teda môžeš sa vrátiť, ty si splnil úlohu, ale teda Boh mu vybere ženu.
A kam ho poslal presne?
On ho poslal v Aram. Aram dnes je to severné, na severe Sýrie, tam, kam by som dnes nešiel. Tam bývali jeho príbuzní, ktoré sa zostali na severe v území Aram. Keď on išiel dole do, vlastne mal by som povedať, geograficky je to zlé, ale keď on išiel hore do Izraela.
Áno, Eliezer to mal celkom chytro vymyslené. On celkovo sa zdá, že bol veľmi chytrý.
A inak by sa nebol hlavným sluhou u Abrahama.
Presne tak.
Toľko rokov.
On mal perfektnú úlohu vymyslenú.
Určite.
Tak povedz, ako to bolo.
No, on išiel do tej zemi. Mal, a bolo to veľmi zaujímavé podľa mňa, lebo on mal si nájsť ženu pre muža, ktorého nikto nevidel, nepoznal, nevidel, aké má kvality, či je pekný a tak dále. Dnes je to jednoduché, stačí poslať fotku. No, tu je iné. Určite to bola veľmi komplikovaná úloha a on rozumiel, že treba doniesť veľké dary, že darovať veľmi veľa vecí. A nakoniec tak sa stalo, že išiel, mal niekoľko ťav, uvidel pred sebou peknú ženu, mladú ženu, ktorá bola veľmi pohostinná voči nemu a nie len jemu, ale aj dobytku, ktorý mal.
Ťave.
Áno, k ťave, hej, a dala mu, a dala vodu nie len
jemu
ale aj ťave.
Áno, a to bola tá skúška, že keď ju poprosí o vodu, takže či dá vodu len jemu, ale či a či ponúkne vodu aj ťave. A treba, presne tak. A treba povedať, že dať napiť ťave, to je dosť veľa vody.
Áno, a je to veľmi zaujímavé. To mi trošku pripomína príbeh o, ako sa volá tá dievča, ktorú vždy nadávala tá náhradná matka. Je taká rozprávka.
Popoluška.
Popoluška, hej, to mi pripomína ten príbeh o Popoluške. Popoluške. Hej, lebo vieme o tom, že nebola tá chudobná rodina. Že vodu mohli doniesť sluhovia, ale oni posielali za vodou vlastnú dceru.
Áno, a ešte treba povedať, že tých tiav bolo až 10.
Áno. Áno, a znamená, že ona bola ochotná vlastne robiť ťažkú prácu.
Tak, čiže dostávame sa k Rebeke. Má takéto perfektné vlastnosti. Teda nielenže pohostinná, ale nie je ani lenivá a ochotná pomôcť pútnikovi, ktorý horko ťažko sa dopravil. Ako ona reagovala na to, že si má zobrať niekoho, koho nepozná?
Ona bola ochotná ísť. To je zaujímavé. Tiež veľakrát som to čítal a ona bola ochotná ísť, keď to počula, lebo a určite jej rodičia, jej otec chcel zarobiť na nej veľa peniaze, rôzne darčiky a tak ďalej, ale čo sa týka ju, ona ochotná bola pripravená odísť z vlastného domu od svojich rodiny a ísť k mužovi, ktorého vôbec nepoznala.
Riskla to. Mala rada riziko, možno.
Ale pre ňu to nebola rizika. Ona chcela ísť preč z domu. Podľa mňa takto vyzerala.
Nebavilo ju to. Aha, jasné. Ešte pri nej zaujímavé, že hovorí sa, že Rebeka bola žena činu, veľkej sily a psychickej aj fyzickej, ale málo slov, že málo rozprávala. Málo prehovorí v Tóre.
Áno, ale podľa mňa ona bola silnejšia a psychické by som povedal, že bola veľakrát silnejšia ako jej manžel Ichak, lebo vidíme, že ona rozhodovala.
Ticha voda
v jeho mene, vlastne, lebo áno, že medzi všetkých otcov židovského národa o Ichakovi je napísané najmenej, ale a vidíme, že rozhoduje o manželka. A keď to nevyzerá, že to je jej rozhodnutie, ale je to jej rozhodnutie.
Teda vieme, že bola veľmi pevná vo svojom rozhodovaní a keďže vládala aj doniesť vodu 10 ťavám, tak bola aj silná, proste bola to super hrdinka. Tak tiež je tam nejaký problém. Sára mala nejaký problém, Rebeka má problém a ten Rebekin problém je, a teraz zacitujem z New Age Jewish Encyclopedia, lebo je to veľmi pekne napísané, že poznáte tú rodičovskú radu, že nikdy si nevyberajte, že nikdy neoprednestnujte nejaké jedno dieťa pred druhým. Tak to ako keby Rebeke nikto nepovedal.
No, áno, vlastne ona nemohla mať deti. Ona sa modlila Bohu a Boh povedal jej, on nepovedal Ichakovi. Ichak tiež sa modlil Bohu, ale Boh odpovedal jej a na to možno bola príčina. A on jej povedal to, o čom ona vedela, ale nevedel jej manžel Ichak, že ona bude mať dve deti a mladšie dieťa bude vládnuť nad starším. Ona to vedela ešte predtým, ako sa oni narodili. Ona bola pripravená na to, celá by to sa splnilo. A je to veľmi zaujímavé. Možno to malo význam, že ona o tom vedela, lebo keď deti sa narodili, že starší bol Ejsav, mladší bol Jakov a ten Jakov chcel byť starším, lebo držal za petu, hej, za petu, svojho brata.
Ešte v bruchu,
hej.
A teraz ale tu zastavme. Rebeka je tehotná, prežíva veľmi ťažké tehotenstvo. Je to, necíti sa dobre, je to celé nezvyčajne ťažké. Dochádza k takej situácii, že Izák sa modlí k Bohu, aby to dobre dopadlo, ale Rebeka to urobí tak, že sama vyjde zo stanu a ide sa vonku, ona opustí doma a ide sa modliť k Bohu, ešte keď je tehotná.
Áno.
V ťažkom trápení, vo fyzickom, ako veľmi ťažkom období, ktoré prežíva, tak normálne vstáva, vychádza von a ide sa sama o samote pomodliť k Bohu. To je tiež veľmi zaujímavá epizóda.
Poviem tak, že ona nerozumela, čo sa deje. Najprv to bola. Ona nikdy predtým nemala podobnú skúsenosť, že bola tehotná. Po druhé, je napísané, že ona mala, takže tam vlastne dve deti, ktoré už začali zápas medzi sebou ešte tam v brúšku. Ona nevedela, čo sa deje a potrebovala radu.
Presne tak, lebo Jakub chytá Ezava za petu a asi to nebolo veľmi príjemné pre tú Rebeku.
Predpokladám áno. A vidíme to, že ona vlastne bola pripravená ešte pred porodom, koho bude milovať viac.
Tak. No a potom sa stane to, že teda narodí sa prvý Ezau, druhý Jakob, ale keď dáva Izák požehnanie svojmu prvorodenému, tak mu Rebeka predhodí Jakoba.
Áno, presne tak. Ale je to na druhú stranu. Vidíme tak, že je napísané, že Ichak mal rád viac Ejsava a Rivka mala ráda viac Jakoba. A v ten spôsob to bolo trošku rovnováža. Bola nejaká rovnováha. A na druhú stranu vieme, že Rivka vedela od začiatku, že Jakub bude pokračovať ďalej úlohu Abrahama a jej manžela Ichaka. Kvôli tomu ona ho vo všetkom chcela podporiť. Na druhú stranu, a už neviem na akú stranu ďalej, už je napísané o tom, že oni boli úplne rôzne ľudia. Jakub bol taký domáci chlap, že mal rád sa zostať doma pri matke, ale Esav, on mal palovať, mal rád ísť vonku a tak ďalej. A nakoniec si našiel ženy medzi lokálnych dievčat. A oni doniesli svojich bohov, svoje modle. A určite Rivky sa to nepáčilo, lebo ona vlastne akceptovala ten istý spôsob života, keď prišla a zalúbila sa do Ichaka, bola jeho manželkou, že a potom vidie, že jej syn má úplne iný životný štýl. Ona nevedela pochopiť, že ako ten človek bude ďalej pokračovať veľmi dôležitú úlohu. Ale Ichak stále dôveroval staršiemu synovi. Ja by som povedal, že bol slepý nielen fyzicky, ale aj duchovne.
Teraz mi napadla jedna taká dôležitá vec, že ešte späť k ich rodičom. Ako sa zoznámil Abraham so Sarou?
Abraham so Sarou, o tom nie je napísané, a oni boli príbuzní. Ja predpokladám, oni spoznali jeden druhého v rámci jednej rodiny.
Áno, pýtam sa preto, lebo znovu prichádzame do momentu, keď tak ako pri Rebeke a Izákovi prichádza moment hľadania si ženy.
Uh-huh.
A Jakub, teda ten najmilovanejší Rebekin syn,
ano,
ktorého mala tak rada a vždy to urobila tak, aby vyhral Jakub. Čo potom sa premení v to, že vlastne Jakub sa stáva otcom tých 12 synov, z ktorých vyjde tých 12 izraelských kmeňov. O tom si ešte niečo chvíľku povieme. Tak je veľmi zaujímavé, ako sa Jakub dostane k svojej prvej aj druhej žene.
No potom, keď ho požehnal otec, vmiesto jeho brata, on musel utiecť na sever, do Aramu, do zeme, odkiaľ pochádzala jeho matka. A vlastne bolo povedané, že choď tam, pokiaľ tvoj brat nezmení svoj názor. On tam mal robiť na rodinu svojej matky a na Lavana. Tam sa stretol s Rachel,
ktorá bola nesmierne krásna, zamiloval sa do nej.
Áno, a poviem tak, že on mal 7 rokov pracovať.
Áno, Lavan mu povedal, že ja ti dám tú moju dceru, ale musíš byť u mňa 7 rokov.
Áno, lebo vlastne on mal zaplatiť niečo, ale nemal zo sebou nejaké hodnoty, lebo odišiel veľmi rýchlo, kvôli tomu mohol ponúknuť iba svoje ruky.
Tak lenže, čo sa nestalo, ten jeho budúci svokor ho podviedol,
ano,
a predhodil mu na miesto Rachel sestru Leu.
Áno, áno. A vlastne, viete si to predstaviť, že po svadbe ráno sa zaudíš a vedľa seba vidíš inú ženu. No a keď určite on to všimol, že on si dostal inú ženu, ktorú vôbec nemiloval, to bola staršia sestra Rachel, určite išiel sa sťažovať, na čo mu Lavan povedal, že nie je to normálne v našej krajine, keby mladšia dcera bola vydatá skôr ako... A mladšia dcera bola vydatá skôr ako starša.
Čiže preto mu ju predhodila vám.
Áno. A povedal mu, keď stále ju chceš, nech sa páči, 7 viac rokov musíš robiť na mňa. A poviem tak, že Abraham bol veľmi úspešný v tom, čo robil. A určite Lavan chcel, aby on sa zostal ako viac ako on... Ako bolo to možné.
Pri Leji môžeme ešte trochu zostať. Ona je teda síce štvrtá v poradí, uh-huh, ale zostaneme ešte pri nej, lebo sa stala ona tou prvou ženou Jakuba. Ako to muselo byť ale pre ňu trochu smutné, nie? Že ocitla sa v manželskom zväzku, ktorý v podstate jej muž nechcel.
A o tom je veľmi zaujímavý komentár. Na jednu stranu, áno, že bolo to predurčené, že že Jakub mal to urobiť, mal klamať voči svojemu otcovi a povedať, že nie som Ichak, ja som Esav, keď si dostával požehnanie od otca. A on použil chorobu otca, lebo jeho otec nevidel, bol slepý. Kvôli tomu on si dostal manželku, ktorá tiež mala problémy so zrakom. Tiež sa hovorí, že Lea nevidela dobre.
Áno, tam sa v Tore dokonca hovorí, že mala slabé oči, nie?
Áno.
A preto sa to hovorí, že asi teda nevidela.
Áno, áno. že mala slabé oči, ale tiež je to zaujímavé. Na jednu stranu on miloval viac Rachel, ale ona nemala veľa detí, mala iba Jozefa a Benjamina. Potom nakoniec o tom povieme ešte.
Áno, to je dôležité, lebo s Leou mal štyroch synov.
Áno.
Reuvena, Simeona, Levyho. Všetci ste si pamätáte na epizódu s Achabom, čo sme putovali po cintorínoch o Levitoch. Tak to je on, to je teda ten ich otec, praotec Levitov. No a Júda. No a teda keď sa bavíme o tom, že ktorý kmeň izraelský v podstate dá sa povedať, že pretrval najviac a má asi najviac členov tejto rodiny prežilo, tak je to Júda. Čiže vlastne Lea môže byť hrdá, alebo mohla by byť hrdá na to, čo je vlastne predurčil potom ten osud.
Áno, presne tak. Ona mala inú úlohu. Áno.
Tak, čiže všetko má svoj význam v judaizme. Tak to bol mini príbeh o Lei. Napriek tým všetkým komplikáciám, 7. rokom práce, potom tomu podvodu, sa Rachel stáva druhou ženou.
Áno.
Jakuba.
Áno, vlastne po 14 rokov práce. Či niekto na Slovensku je schopný robiť 14 rokov, aby si dostal ženu, ktorú miluje?
No musela byť mimoriadne krásna.
Samozrejme, aspoň Jakub tak ju vnímal.
A tiež mala problém s tým, že dlho nevedela otehotniť.
Presne tak, to je tiež zaujímavé, že všetky ženy, ktorých milovali aj Sára, aj Rivka, aj Rachel, mali problémy s tehotenstvom.
A čo vieme ešte o Rachel?
O Rachel vieme, že ona bola veľmi pekná, že milovala Jakuba a tiež veľmi vážne vnímala úlohu, ktorú mal úlohu, by som povedal, spirituálnu úlohu o monoteizme, že existuje iba jeden Boh. Akceptovala to, veľmi vážne. Pre Jakuba Rachel bola žena, ktorú on miloval a ona zomrela, keď dávala život ich poslednímu jeho poslednímu synovi, Benjaminovi. Vlastne on bol veľmi, veľmi nešťastný po jej smrti.
Tak, to boli príbehy štyroch pramatiek, Sári, Rebeky, Rachel a Lei. A štyri mená, ktoré sa rozprávajú každý piatok večer, rodičia nad hlavami svojich dcér, alebo v niektorých kongregáciách počas každodennej modlitby Amida. Sama dráma, že? Dobre, nezabudli sme samozrejme ani na našu obľúbenú rubriku o hebrejskej abecede. A dnes urobíme výnimku, lebo sme tu mali Alef, mali sme Bet, mali sme Gimel, ale my teraz úplne preskúčime tú abecedu a dostaneme sa až k predposlednému písmenku Shin. Tí, čo si pamätáte presne tú epizódu, ktorú som už spomínal o tých židovských náhrobkoch a cintorínoch, Achab tam už hovoril o tom písmenku Shin, keď vysvetloval vlastne to rabínske požehnanie kohenské, tak o ňom hovoril, že to je vlastne písmenko, tak to vyzerá vesmír, ako písmenko Shin.
No, trošku kabalistická vec, hej.
A ešte si povieme k Shinu takú vec, že skladá sa vlastne z troch písmen. Na pravej strane je Vav, potom má Jod, ako keby v strede, a potom má vľavo Zain. O všetkých tých troch písmenkách si určite ešte niečo povieme a potom si znovu zopakujeme ten Shin. Ale späť teda k Shinu. Shin je napríklad na začiatku slova Šalom, ktorým sa zdravíme. Šofár začína na Shin. No a keď si máme pri tej kabale, tak tam je tá teória, že ako vznikol vesmír, hej, že rozbil sa, vlastne on vznikol takou nehodou, že rozbil sa z prvých nádob. Švírat hakelím.
Uh-huh.
Preto sa hovorí, že vesmír vyzerá ako Shin.
Áno, áno, áno.
Ešte aké slovo na Shin?
Na Shin by som povedal ešte ďalšie slovo, napríklad Shaddai. Shaddai je to skrátka pre Božie meno. Znamená Shomer, Dlatot, Izrael, tento chráni brány Izraela, a znamená národa Izraela. Inak by som povedal Shomer. Shomer znamená ochrankár, alebo ten, kto chráni. A napríklad v žalmoch sa dá počuť, že Boh je ako ochrankár národa Izraela.
Keď sme pri tom mene Shaddai, tak vraj to je najtajomnejšie meno Božie.
No, z kabalistického hľadiska všetko je naj. No, ale určite, ale je to populárne meno, lebo toto meno sa dá uvidieť každý raz, keď prichádzaš do židovskej domácnosti, lebo na verejoch krabičky, ktoré sa volajú mizuzot, mizuza v singuláre, tam dnu je malý zvitok a na krabičke ešte je písmo Minko Shin, vlastne symbolizuje meno Shaddai, ten, kto chráni brány Izraela.
Shaddai. A ešte tu máme Šabát.
Šabát, samozrejme.
Tak to bol taký mystický výklad písmenka a Shin. Mne sa veľmi páči to písmenko Shin. Je to podľa mňa super písmenko.
No, ak poznáte ruskú abecedu azbuku, tak to písmenko, ktoré išlo do ruskej abecedy vlastne, lebo písmenko ša v ruskej abecede vyzerá podobné ako písmenko šin. Tiež je to zaujímavé.
Tak to bolo šin. A ak ste zvedaví, ako šin vyzerá, tak hýbajte na náš Facebook Košer Podcast, pretože každé písmenko, ktorým prechádzame počas hebrejskej abecedy, nám Bronka Šrage krásne ilustruje a my ho vždy vycapíme na náš Facebook. Čiže šup šup na Facebook Košer Podcastu. No a čo by to bol za podcast s rabinom Mišom Kapustinom, keby sme si nepovedali nejaký dobrý vtip?
Dobre, ja som rozmýšľal, aký vtip tentokrát povedať. Mám dve verzie, som si myslel na začiatku, že ponúknem Mirkovi, aby on mi povedal, že aký z tých dvoch, ale ja som, pokiaľ sme rozprávali, som si vybral, aký poviem, že dvaja Židov v krčme dávajú si slivovic, palenku, borovičku, všetko dávajú si veľa, tak jeden druhému hovorí, vieš čo, keď si dávam alkohol, tak ja sa nebojím nikoho na svete, úplne nikoho sa nebojím. Druhý mu hovorí, úplne nikoho sa nebojíš? Áno, aj svoju manželku, vieš čo, toľko veľa alkoholu som si nikdy nedával. No, som si to vybral, lebo rozprávame dnes o ženoch.
A ja som si tiež vybral jeden vtip, ktorý trochu súvisí s našim rozprávaním, a to s pôrodom, keď už sme mali tie problémy s tým, že nevedeli pramatky otehotnieť. A súvisí to aj s jidiš slovom gewalt. Znovu, do tretice som si požičal vtip z knižky Jidiš ešte pro väčší radosť od Lea Rostena. Je to fakt úžasná kniha. Teda, ešte skôr, ako sa dostanem k tipu, tak vysvetlím, čo to znamená slovo gewalt, kde výkričník hrá veľmi dôležitú rolu. Čiže má tri možné významy. Výkrik strachu, úžasu, ohromenia. Gewalt! Čo sa to deje? Alebo volanie o pomoc. Gewalt! Pomoc, zlodeji! Alebo tretí význam, zúfalý výraz protestu. Gewalt! Bože, už to ďalej neznesiem. Gewalt má teda celkom veľa významov, tá celkom je využiteľná, veľmi často používa sa aj ako citoslovce, aj ako podstatné meno, hovorila o Rosten. Napríklad otvorila dvere, toto je celkom dobrá príhoda, otvorila dvere a kričala Gewalt! Pozrel sa na ňu jej muž a zvolal na ňu Gewalt! Bolo počuť až na ulicu jeho gewalt. Ukľudni sa, nerob z toho gewalt. No a teraz ten vtip, kde slovičko gewalt hrá významnú rolu. Nepravá hrabenka, Misette de Rothschild, napol francúzska a napol angličanka, ležala v pôrodných bolestiach v prepichovej spálni svojho paláca v Champs-Élysées a stonala a kričala. Dole si gróf, jej manžel, krčovito a držal ruky. Len kľud, utešoval ho pôrodník. Ešte máme veľa času. Poďte, zahráme si karty. Chvíľu hrali karty, ale potom zhora znovu započuli manželkin veľmi silný prenikavý výkrik. Mon Dieu! Mon Dieu! Manžel vyskočil. Nie, nie, povedal mu lekár. Ešte nie. Máme veľa času. Hrajme karty. Hrali ďalej. Za chvíľku začala baronka vrieskať. Môj Bože, môj Bože. Vyčerpaný manžel znovu vyskočil. To nič, povedal lekár. Ešte nič, vykladajte karty. Manžel teda vyložil karty, hrali ďalej. V tom ale zaznelo zúfalé Gewalt! Tentokrát pôrodník stal, ideme na to. Takže keď už Gewalt, tak Gewalt.
Tak ideme na to.
OK, tak milí posluchači, ďakujeme za to, že nás počúvate, ďakujeme za to, že nám niekedy dávate nejaký svoj feedback, ako sa vám páči náš podcast a svoje nápady. Ak máte otázky na rabína Miša Kapustina, tak mi pošlite na môj e-mail mirek.toda@denik.sk alebo na náš Facebook Košer Podcast. Vždy sa potešíme vašim otázkam. Počúvali ste Košer Podcast Denika N a našim sprievodcom, svetom židovských pramatiek, bol Miša Kapustin. Ďakujem, že si si na mňa našiel čas.
A ďakujem za pozvanie znovu.
Šalom, chaverim.
Šalom, chaverim.